Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
23 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радиорация. Сегодня день шанования святого покутника Харлампия, бископа Магнисийского, 202 год. Ему молятся об захаванне от раптовной смерти, об урадливости земли. С поколения у поколения, от деда до внука, передавались правила поводин у семьи, особливо подчас проведения семи народовых святов, альбо у поусяденном житии. Вось абярэх на усе выпадкі жыцця, лягаю спаць, дам Богу знаць, крыжам надзенуся, злога не баюся, анголікі-саколікі, сцеражыце маю душу і цела ад змяркання да світання. Ісус Христос нада мною, чыста месца пада мною, крыжык на мне, крыжык ва мне. Імёны банніка, жыхар, пастыр, гаспадар адлюстроўваюць уяўленні славян пра банніка як спрадвечнага насельніка і гаспадара лазні. Баннік быў не проста разнавіднасцю дамавіка, яго паходжанне больш складанае. У ім удзельнічалі і дух вады, і духі продкі, і духі агню, паколькі ў лазні рытуальная роля прыпісвалася менавіта агню. Лічыцца, што першапачаткова баннік несумнеўна быў продак, але з цягам часу ён перасэнсаваўся і стаў прадстаўніком не гэтулькі продкаў, колькі памежжа парога. А ў якасці ахоўніка мяжы ён і не павінен быць асабліва добразычлівым персанажам. Гэтым баннік нагадвае бабу-ягу, якая гэтак жа ахоўвае мяжу і праяўляе то добразычлівую натуру, то шкоднасную. Прыказка «няма злей банніка, няма яго дабрэй» таксама ўскосна пацвярджае прыналежнасць банніка да мяжы паміж сваім і чужым прасторамі. Яшчэ існае меркаванне, што выява падступнага банніка з'яўляецца персаніфікацыяй жару, марока, які душыць чалавека, персаніфікацыяй небяспек, якія могуць быць у лазні. Часцей за ўсё баннік быў нябачны і выяўляў сваю прысутнасць шумам. Яго бачныя абліччы былі вельмі разнастайныя. Ён з'яўляўся ў выглядзе маленечкага, але вельмі моцнага голага дзядка з вясёлкавымі вачамі і з доўгай, пакрытай цвіллю барадой. Часам ён уяўляўся чорным касматым чалавекам, велізарнага росту і з доўгімі валасамі, з жалезнымі рукамі і кіпцюрамі, якімі душыць ці запарвае тых, якія мыюцца. Часам ён быў сеты касматы, часам нах і пакрыты брудам ці лісцем ад венікаў. Голас баннік быў рыпучым ці падобным на голас знаёмых людзей. Па павер'ях жыхароў некаторых раёнаў, баннік мог ператварыцца ў ката, сабаку, жабу, белага зайца і нават у венік ці вугаль. Таксама баннік мог абярнуцца якім-небудзь знаёмым чалавекам. Заставайцеся з беларускім радыёрацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.